Ο Μάνος για τον Μίκη. Παραγωγή, παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Αθήνα, 26 Αυγούστου 1947.
Αγαπητέ μου Μίκη, μόλις επέστρεψα από τη Θεσσαλονίκη, συνάντησα στο Λουμίδι την κοπέλα σου και μου είπε ότι νεότερο είχε για σένα. Έχοντας τότε το χέρι μου και μην ξεύροντας τι φασαρίες θα μου άνοιγε την επομένη, που διήρξαν 20 μέρες σχεδόν, της είπε ότι αμέσως θα καθόμουν να σου γράψω και ότι επίσης θα περνούσα και από το σπίτι σου. Εγχείρηση, πενικυλίνες, αλλαγές, κόντεψα να χάσω τα λογικά μου από τους αφόρητους πόνους, καθώς επίσης και τα δύο μου δάχτυλα του δεξιού μου χεριού που παρολίγο να μου τα κόψουν. Είναι τώρα 3-4 μέρες που είμαι ολότελα καλά και άρχισα να γράφω αυτά τα ορνηθοσκαλίσματα που βλέπεις και πρώτη μου δουλειά είναι να σου γράψω. Χρυσέ μου, οι κακοτυχίες και οι ταλαιπωρίες είναι για τους ανθρώπους και μάλιστα για αυτούς που συγκεντρώνουν πολλή ζωή μέσα τους και ξεχωρίζουν από την εν μέσω ρευμάτων περιφερόμενη μάζα. Έτσι του λόγου σου, να κρατήσεις μιας οποιασδήποτε φύσης συνέπεια για τον εαυτό σου, ολοκληρωτικά όμως, δίχως συμβιβασμούς, γνώρισμα που αποτελεί τη βαθιά ηθική υπόσταση της γενιάς μας. Ξέρω καλά πως δεν έχεις ανάγκη από θαραλέα λόγια και ότι περισσότερο ανάγκη έχω εγώ που νιώθω ένα είδος δοσιλογισμού, εξακολουθώντας να περιφέρουμε στην αμαρτωλή πρωτεύουσά μας. Ό,τι τάξει η μοίρα μας. Και συνεχώς μου έρχεται ένα στίχος του Μαλρό για κάθε ώρα που περνάει στο νου, ίσως από τους πιο ωραίους στίχους που έχω διαβάσει ποτέ. Στίχος απόλυτα δυνατός για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περνάμε. Κι αν τούτη νύχτα είναι μια νύχτα της μοίρας, ας είναι ευλογημένη μέχρι που να χαράξει η αυγή. Δεν ξέρω, μα με έχει κάνει τεράστια εντύπωση, τόσο που θέλω να γράψω μουσική πάνω σε αυτό. Αυτός ο στίχος φτάνει στο σημείο αξιώματος θρησκευτικού. Προϋποθέτει τόση συγκρότηση εσωτερική, ώστε και αυτή τη μοίρα μας σε μια οποιαδήποτε μορφή της να είμαστε έρημοι να τη δεχτούμε με όλο μας το είναι. Αυτός ο στίχος με κάνει δυνατό. Γράψε μου τι φτιάχνεις εκεί πέρα, πώς βλέπεις, πώς διάγεις τον προσωρινά εξόριστον βίον σου. Σε αυτό δεν πιστεύω να έχεις αμφιβολίες. Δεν ξέρω τίποτε σαν πήγε ο πατέρας σου το πρώτο μέρος του τρίο, καθώς και το δοκίμιο στο Λυκούδι, και τι του είπε, γιατί δεν πήγα σπίτι σου τόσες μέρες. Ήξερα πως θα πήγαινε την επομένη τη συναντήσεώς μου με την κοπέλα σου. Εσύ συνεχίζεις τη μεταγραφή στην ορχήστρα των άλλων δύο τμήματων. Μου έλεγαν για το αρμόνιο, ότι σου είναι απαραίτητο για την ενορχήστρωση και από την άλλη μεριά είναι βέβαιο πως θα στο πάρει ο Λυκούδης να στο στείλουν. Αν δεν σου έρθει, τελείωσε την ενορχήστρωση και ξεκουράσου πνευματικά στο λίγο υπόλοιπο χρόνο που σου μένει να είσαι εξόριστος, γιατί οπωσδήποτε δεν μπορεί να εξακολουθήσει για πολύ η κατάσταση τούτη. Τα πρελούδια σου τα είδα και τα έχω εγώ. Θέλουν νομίζω μια επεξεργασία από πάνω. Ορισμένα είναι περίφημα. Γράψε μου πολλά. Θα τα δεχτώ με μεγάλη χαρά και εγώ ευτής θα σε απαντήσω με μεγαλύτερο γράμμα. Γράψου με επίσης τι θες να σου κάνω εδώ. Είμαι ολάκερος στη διάθεσή σου. Φιλώντας σε πολύ, ο φίλος σου Μάνος.
Αυτά γράφει στον Μίκη ο φίλος του Μάνος τον Αύγουστο του 1947, όταν εκείνος έχει συλληφθεί και εκτοπιστεί για δεύτερη φορά στην Ικαρία. Ο Χατζηδάκης μεταφέρει στον εξόριστο Θεοδωράκη κάτι περισσότερο από την καθημερινότητα που έχει αφήσει πίσω, ακόμη δε και από ένα πρόβλημα υγείας. Τον στηρίζει ψυχικά να αντέξει τη δοκιμασία, τονίζοντας την ηθική διάστασή της σε επίπεδο γενεάς και εκφράζει ενοχές που παραμένει στην Αθήνα, σαν να προτιμά να ήταν μαζί του στην εξορία. Προχωρώντας ένα βήμα ακόμη, κάνει μια ποιητική αναγωγή της κατάστασης πριν περάσει στα κοινά τους ενδιαφέροντα, τις μουσικές τους δημιουργίες, θέματα για τα οποία προφανώς συζητούσαν μεταξύ τους. Η επανασύνδεση των δύο ανδρών γίνεται μετά την επιστροφή του Θεοδωράκη από τον εκτοπισμό και το 1952 συνεργάζονται στις ποιητικές βραδιές που οργανώνει ο Μάνος Κατράκης. Η επαφή τους δεν χάνεται ούτε κατά την πενταετία 1954 με 1959, όταν ο Θεοδωράκης εγκαθίσταται στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Τότε κάνει τη μεγάλη στροφή από τη λόγια μουσική στο έντεχνο τραγούδι, μελοποιώντας τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Στέλνει τις παρτιτούρες στον Χατζηδάκη και εκείνος ενορχιστρώνει και μπαίνει στο στούντιο με την Άννα Μούσχουρη. Ο Θεοδωράκης επανεγκαθίσταται στην Ελλάδα και σύντομα ηχογραφείται νέα εκδοχή του έργου σε ενορχίστρωση του Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο Σύλλογος των Κρητών Φοιτητών παρουσιάζει τα τραγούδια τον Σεπτέμβριο του 1960 στην Αθήνα και στη συζήτηση που ακολουθεί τοποθετείται και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Με τον Θεοδωράκη γνωριζόμαστε από παιδιά. Μαζί ακούσαμε τα πρώτα λαϊκά μοτίβα, μαζί ενθουσιαστήκαμε, μαζί απογοητευτήκαμε. Παρόλους όμως τους διαφορετικούς δρόμους που πήραμε, μπορεί ο ένας να συγκινεί τον άλλο. Η σειρά των λαϊκών τραγουδιών που εκδόθηκε τώρα του Θεοδωράκη είναι υπόδειγμα λαϊκού τραγουδιού με την πλατύτερη έννοια. Οι δύο εκδόσεις του επιταφείου διαφέρουν. Η μία, με την Άννα Μούσχουρη, έχει λυρικό χαρακτήρα, χωρίς να χάνει τη λαϊκότητά της. Η άλλη έχει λαϊκή μουσική, μεταχειρίζεται βασικά τα μπουζούκια και τραγουδάει ο Μπιθικότσης. Το θαυμάσιο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, επιτάφιος γνωστό σε όλους, έγινε μια σειρά τραγούδια που δείχνουν ότι ο συνθέτης ξέρει να δώσει περισσότερα από όσα ένα τραγούδι. Εγώ αυτό το περισσότερο είδα και αυτό θέλησα να δώσω με την εκτέλεση από την Άννα Μούσχουρη. Για πρώτη φορά έχουμε συνθέτη που βασίζεται απόλυτα στη λαϊκή μουσική. Με πολύ απλές μελωδίες, καταφέρνει να ολοκληρώσει το τεράστιο θέμα του επιταφείου. Κάτω από τη μελωδία υπάρχει το υπέροχο ποίημα του Ρίτσου, που τη σημασία του δεν μπορεί να τη συλλάβει κανένας έξω από τον τόπο αυτό. Ο Θεοδωράκης έχει βαθιές ρίζες και η θητεία του στη σοβαρή μουσική του έδωσε τη δυνατότητα να εκφράζει με λιτά μέσα πολλά πράγματα. Ο Θεοδωράκης μας έδωσε επίσης τη θαυμάσια Μυρτιά, τη Δραπετσόνα και το Μάνα μου και Παναγιά σε στίχους Λιβαδίτη. Εύχομαι να συνεχίσει να είναι πάντα το ίδιο ζωντανός και αληθινός όπως ως τώρα.
Δεν στεκόμαστε τώρα στη γνωστή μάχη των επιταφείων, που άλλωστε σύντομα οι εκτελέσεις του πολλαπλασιάζονται. Αναφέρουμε ενδεικτικά την ηχογράφηση με τη Μέρι Λίντα στην ενορχίστρωση του Θεοδωράκη και σε μία ανέκδοτη εκδοχή για φωνή και πιάνο με τον Σπύρο Σακά και τον Μάνο Χατζηδάκη. Την ίδια χρονιά, το 1960, κυκλοφορείται το σχέδιο προγράμματος για την αναδιοργάνωση της ελληνικής μουσικής που υπογράφουν μαζί με τον Θεοδωράκη οι συνθέτες Αργύρης Κουνάδης, Γιάννης Ξενάκης και Γιάννης Παπαϊωάννου, όχι ο λαϊκός συνθέτης, καθώς επίσης ο αρχιμουσικός Δημήτρης Χώραφας και ο μουσικολόγος και κριτικός Φίβος Ανογιαννάκης. Απόν ο Χατζηδάκης και σε συνέντευξή του στον Ταχυδρόμο εξηγείται.
Η προσπάθειά μου να υπάρχει συνέχεια στην εργασία μου επεκτείνεται σε οποιαδήποτε περιοχή που θα μου δώσει αφορμή για μια σοβαρότερη μουσική. Φυσικά, η έννοια του σοβαρού είναι για μένα εντελώς διαφορετική από αυτή των λοιπόν συναδέλφων μου. Δεν υπέγραψα το γνωστό μανιφέστο, παρόλο που με προτάθει επανειλημμένος, διότι δεν πιστεύω στην ισόβαρη σημασία αυτών που μετέχουν στην κίνηση αυτή και φυσικά στην αποτελεσματικότητα των εξαγγελιών τους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οραματισμοί και επιθυμίες αποκλειστικά και μόνον του Μίκη Θεοδωράκη, μόνο ικανού της ομάδας. Ξέχασα να αναφέρω και το όνομα του Ξενάκη, που υπάρχει στο μανιφέστο. Αυτός όμως υπέγραψε το μανιφέστο εξ αφορμής της κατευθείαν επαφής του με τον Θεοδωράκη και έχοντας τέλεια άγνοια της υπόλοιπης ελληνικής πραγματικότητας. Ως εκ τούτου, η συμπτωματική παρουσία του δεν βαρύνει δυστυχώς όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς βλέποντας το όνομά του ανάμεσα στις υπόλοιπες υπογραφές.
Ο Χατζηδάκης μπορεί να απέχει από αυτή τη συλλογική προσπάθεια, αλλά τον επόμενο χρόνο συνεργάζεται με τον Θεοδωράκη σε συναυλίες στο Κεντρικόν. Το 1962 ιδρύουν μαζί τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, την οποία διευθύνουν εκ περιτροπής με αποκλειστικά κλασικό ρεπερτόριο, και το 1963 παρουσιάζουν στο Θέατρο Πάρκ τη μουσική παράσταση «Μαγική Πόλη». Από το 1964 οι δρόμοι τους αρχίζουν να αποκλίνουν. Ο Θεοδωράκης ιδρύει την νεολαία Λαμπράκη και παραιτείται από τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών. Το 1966 ο Χατζηδάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη, όπου παραμένει έως το 1972, και το 1967 με την επιβολή της δικτατορίας ο Θεοδωράκης βγαίνει στην παρανομία, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται και εξορίζεται έως το 1970, που φυγαδεύεται στο Παρίσι. Το 1975 ο Μάνος Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε μία από τις εκπομπές του προτείνει στο κοινό μια πλατύτερη ανάγνωση και μια βαθύτερη ακρόαση του Θεοδωράκη.
Σήμερα λοιπόν θέλω να σας αποκαλύψω ένα φίλο μου συνθέτη, πολύ σημαντικό, που είμαι βέβαιος πως δεν ξέρετε, το Μίκη Θεοδωράκη. Να μην νομίζετε πως λέω αστεία, ούτε και ο γενικός μας διευθυντής να φανταστεί πως αστειεύομαι, μια και έβγαλε φιρμάνι χθες για να μην λέμε αστεία από το ραδιόφωνο και ούτε πολλές κουβέντες. Βέβαια, το ίδιο δεν συμβαίνει και με το Μίκη Θεοδωράκη, γιατί αυτόν και τον γνωρίζουν και τραγουδάει. Και ακόμα ότι ο Θεοδωράκης δεν έγραψε μόνο το Ζορμπά ή το 5-5-10, με τα οποία πολλοί νομίζουν πως εκεί τελειώνει η προσφορά του. Ούτε πάλι οι άλλοι, οι περισσότεροι, που ερμηνεύουν τη μεγαλοσύνη του γιατί τους καθυλώνει στα γήπεδα με τις ώρες και τους κινητοποιεί εσωτερικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θεοδωράκης είναι βαθιά και πλατιά μουσικός και λειτουργεί παράλληλα σε άλλες λιγότερο γνωστές στιγμές με ακρίβεια και με συνείδηση των πηγών του και των στόχων του, με ευαισθησία και με τεχνική απαράμιλη. Αυτές είναι οι στιγμές που τον τοποθετούν στο μέλλον, σίγουρα και παντοτινά. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές στις ρίζες του στον αραβικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβενδιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη του και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να φτιάξουν μια μονότενη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή. Η Επανάσταση χωρίς ταλέντο είναι για να κοιμάσαι ασφαλώς και όχι για να λιθοβολείς. Αρχίζω τη δεύτερη σειρά των τραγουδιών που διάλεξα του Θεοδωράκη με ένα από τα πιο λυρικά τραγούδια που έχουν γραφτεί στη νεότερη Ελλάδα και με μοναδική την ερμηνεία της Φαραντούρη. Αυτό το τραγούδι είναι ένα αριστούργημα. Το περιέχουμε και μας αποκαλύπτει. Στις νύχτας στο μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός.
Σε αγαστή σύμπνοια βρίσκονται οι δύο συνθέτες κατά τη δεκαετία του 80, όταν οι δισκογραφικές εταιρείες επιλέγουν να προβάλλουν τους ερμηνευτές για να ελέγξουν τον ρόλο των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Ο Χατζηδάκης ιδρύει τη δισκογραφική Sirius και, μεταξύ άλλων, εκδίδει δύο βινίλια με κύκλους τραγουδιών του Θεοδωράκη. Το ένα είναι «Ο Διόνυσος», έργο στο οποίο ο Θεοδωράκης αναστοχάζεται τη μάχη της Αθήνας. Ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει δύο σημειώματα στο συνοδευτικό φυλάδιο. Με το πρώτο στηρίζει το έργο του Θεοδωράκη αισθητικά και καλλιτεχνικά.
Κάθε φορά που θέλησα να παίξω σοβαρά, βρήκα απεριόριστη τη συμπαράσταση του φίλου μου Μίκη Θεοδωράκη, εξαίσιου τεχνίτη των ήχων και των αισθημάτων. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές διαφωνήσαμε στο παρελθόν, μα πάντα στα δευτερεύοντα και στα τριτεύοντα, ποτέ στα πρώτα και πρωταρχικά. Σε αυτά υπήρξαμε πάντα συναγωνιστές. Έτσι και τώρα με το Sirius θέλω να παίξω τον τροχονόμο και τον αρχιοθέτη μιας μουσικής ελληνικής και επιλεγμένης που θα ασκήσει επιρροή και σε προέκταση παιδεία σε ακροατές που δεν έχουν ακόμα εφησυχάσει σε δημοσιογραφικές και κομματικές υποδείξεις περί μουσικής και περί τέχνης γενικά. Μόλις έμαθε ο Θοδωράκης το καινούριο παιχνίδι μου, δεν έχασε καιρό, βάζει φτερά και έρχεται να με βρει στο Σύριο, εκεί που, καθώς γνωρίζετε, κατοικούν παιδιά, κι εγώ μαζί τους. Και μου φέρε τη Φέδρα και το Διόνυσό του. Πολύ χάρηκα την εμπιστοσύνη του. Και φρόντισε, μαζί με αυτόν, μέσα σε αρκετά μερόνυχτα εργασίας, να αποκτήσουν τα πρόσωπα αυτά όλη την ερωτική έλξη που οφείλουν να έχουν σαν κορυφαία έργα από την πιο πρόσφατη εργασία του. Με το Διόνυσο, ο Μίκης Θεοδωράκης πραγματοποιεί κάτι που μόνο ένας αληθινός τεχνίτης της μουσικής θα μπορούσε να πραγματοποιήσει. Μια οικοδομημένη προέκταση του λαϊκού μέσα στην περιοχή του προβληματισμένου έντεχνου τραγουδιού. Πρέπει να προσέξετε πολύ το Διόνυσο, αφού χαρείτε τη συγκίνηση της πρώτης επαφής μαζί του, για να διαπιστώσετε τι πάει να πει έντεχνη λαϊκή μουσική στα ικανά χέρια ενός γνήσιου μουσικού και πώς, μέσα από ευρηματικούς μελωδισμούς και συναρπαστικούς συνδυασμούς ήχων, ξεδιπλώνεται ένα έργο που μαζί με την εντατική ατμοσφαιρά του περιέχει μέσα του πικρά μηνύματα των χαλεπών καιρών που ζούμε. Το επικό στοιχείο του Θεοδωράκη, στην απόλυτη ωριμότητά του και μακριά από τις μεγαλόπρεπες εκτονώσεις των δρόμων. Το επικό τέλεια συγκερασμένο με την ελεγεία των πολιτικών απογοητεύσεων και του ενεδρεύοντος θανάτου. Νιώθω περήφανος που ο Σύριος, ανάμεσα στα παιδιά που τον κατοικούν, συμπεριέλαβε και το συγκλονιστικό Διόνυσο του Μίκη Θεοδωράκη.
Με το δεύτερο σημείωμα, ο Χατζηδάκης κοιτάζει κι αυτός τα τραύματα στο σώμα του λαού.
Ο Διόνυσος, όπως είναι γνωστό, έλαβε μέρος στη μάχη του Μακρυγιάννη το Δεκέμβρη του 1944. Στις 10 του Δεκέμβρη, ο Αγγλικός στρατός κατέλαβε την Ακρόπολη. Παρά την υπόσχεσή τους ότι θα σεβαστούν το Ιερό Μνημείο, από εκεί, πισόπλατα, ήρθε το θανάσιμο πλήγμα. Ο Διόνυσος κηδεύτηκε την ίδια μέρα, στις 10 του Δεκέμβρη, μαζί με δεκάδες άλλα αγόρια και κορίτσια που είχαν προσφέρει και αυτά τα νιάτα τους στην Άνοιξη. Η φανταστική πομπή ξεκίνησε από τη γωνία Τζιραίων και Συγκρού και σε συνέχεια ακολούθησε προς τα αριστερά, τη Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ήταν φυσικό η ζωή της Ελλάδας να κινηθεί από τότε με άξονα την πομπή του Διονύσου. Οι Έλληνες φώναζαν «Ο Διόνυσος ζει, ο Λαμπράκης ζει, ο Πέτρουλα ζει, ο Παναγούλη ζει» και ούτω καθεξής. Γιατί φυσικά ο Διόνυσος, παρότι νεκρός, διατηρούσε ως ημίθεος ολοζώντανη την παρουσία του. Περιστοιχισμένος πάντοτε από εφήβους και νύμφες, διέτρεχε τη χώρα που θεϊκή μοίρα τον είχε καταδικάσει έκτοτε σε 1002 δοκιμασίες. Φυσικά, χάρη στο πνεύμα του Διόνυσου, η ψυχή των Ελλήνων ετρέφεται με φως, έτσι ώστε πάντοτε να είναι νικητής ο λαός. Να όμως, που η πορεία ύστερα από 40 χρόνια οδηγήθηκε αντί για τους ανθισμένους λιμώνες, όπως όλοι εφαντάζονται, στην Πνίκα, όπου ήδη έχουν συναθρηστεί κάθε λογής θανάσιμη εχθροί του Διονύσου για να τον καταδικάσουν. Ο δημιουργός του έργου Διόνυσος προσπαθεί να περιγράψει τα συγκεκριμένα συμβάντα, ενώ από την άλλη πλευρά προσπαθεί να καταγράψει τις μνήμες, τις γνώμες και τα σχόλια που περνούν από τη σκέψη του Διόνυσου κατά τη διάρκεια της δίκης και λίγα λεπτά πριν από το τελειωτικό τέλος.
Το 1987 είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο αιχμηρός πολιτικός λόγος του στρέφεται κατά της αυριανής και της κίτρινης δημοσιογραφίας, με αποτέλεσμα η εφημερίδα να αποδηθεί σε μια χυδαία επίθεση εναντίον του. Ο Λουδοβίκος των Ανογίων τον θυμάται ένα βράδυ να λέει για τον Θεοδωράκη.
Υπήρξε μια εποχή που είχα προβλήματα με κάποιους δημοσιογράφους που έγραφαν διάφορα προσβλητικά άρθρα. Είχα απομονωθεί στο σπίτι και δεν έβγαινα. Έρχεται ο Μίκης και μου λέει «Μάνο, πάμε μια βόλτα να σου γνωρίσω ανθρώπους που σε αγαπούν και σε θαυμάζουν». Με πήρε σε ένα ανοιχτό αυτοκίνητο και πήγαμε στην Κοκκινιά. Μου έκαναν μια τέτοια υποδοχή οι άνθρωποι που ευχαριστήθηκα τόσο πολύ και που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παρότι ήμουν σίγουρος πως το είχε οργανώσει ο Μίκης και μου το παρουσίασε σαν αυθόρμητο. Ωστόσο, εκτίμησα πολύ την ενέργειά του αυτή. Ήταν μια πράξη φιλίας που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Είναι μια εποχή με ανακατατάξεις και ανατροπές στην πολιτική ζωή και ο Μάνος Χατζηδάκης βρίσκεται μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκου στις 3 Νοεμβρίου του 1989 σε προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζει τον Θεοδωράκη για την επιλογή του.
Θέλω να επισημάνω μια σημαντική αλλά και ασήμαντη λεπτομέρεια. Ακούω πολλές φορές πολλούς να λένε επιπόλαια ότι ο Θεοδωράκης έγινε δεξιός. Δεν αντιλαμβάνονται όσοι το λένε πως ο Θεοδωράκης έγινε δεξιός όσο το Πασόκ υπήρξε ποτέ εστία προοδευτικότητος και αλλαγής. Ούτε πρόδωσε τους μακρόχρονους αγώνες του, ούτε ενετάχθη στη Νέα Δημοκρατία για να τραγουδήσει μαζί μου το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι». Επιβάλλεται η κάθαρση και αυτή αποτελεί το βασικό αίτημα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου ή τουλάχιστον ένα από τα βασικά.
Λίγες ημέρες αργότερα, ο Χατζηδάκης ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Στις 28 Μαρτίου του 1990 διευθύνει την ελληνική αποκριά, σουίτα μπαλέτου που συνθέτει ο Θεοδωράκης μεταξύ 1947 και 1953. Σημειώνει ο Χατζηδάκης στο πρόγραμμα της συναυλίας.
Η ελληνική αποκριά είναι γέννημα μιας περιθωριακής ευαισθησίας που έμελε να σφραγίσει τον τόπο εδώ και 40 χρόνια σε πείσμα των κρατούντων και των εμπόρων. Το υπέροχο θέμα του σαξοφόνου το έκλεψα συνειδητά για να γράψω το τραγούδι μου «Το πέλαγο είναι βαθύ», πιστεύοντας, όπως ο Στραβίνσκι, πως οι μεγάλοι κλέβουν ενώ οι μέτριοι μιμούνται. Οφείλω να ομολογήσω ότι κατέχομαι από ιδιαίτερη συγκίνηση που παρουσιάζω απόψε αυτό το έργο του Μίκη. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Thank you.
Έτσι, με ανταλλαγή δώρων, σφραγίζεται μια φιλία. Ο Θεοδωράκης δανείζεται ένα ποίημα του Χατζηδάκη, ο Χατζηδάκης μια μελωδία του Θεοδωράκη και ο καθένας γράφει το δικό του τραγούδι. Τη σημερινή και την προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε την προσωπική σχέση δύο μεγάλων δημιουργών του 20ου αιώνα. Από την καλή της πλευρά. Αναμφίβολα υπάρχει και μια ανάποδη, αλλά επιλέγουμε να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία. Ευχαριστούμε θερμά τον Άγιο Γευτόπουλο για την ανάγνωση των κειμένων του Μάνου Χατζηδάκη, τα οποία αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο και κυρίως στον ιστότοπο Μίκης Οδηγός, καθώς επίσης το βιβλίο του Μίκη Θεοδωράκη για την ελληνική μουσική, στο συνοδευτικό φυλάδιο του δίσκου του Θεοδωράκη Διόνυσος και στα Χατζηδακικά και στα Θεοδωρακικά, δύο βιβλία του συγγραφέα Παναγιώτη Ανδριόπουλου, από τα οποία αντλήθηκαν και άλλες πληροφορίες. Ακούσαμε απόσπασμα από την ελληνική αποκριά του Μίκη Θεοδωράκη, από ηχογράφηση συναυλίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων το 2005 υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη και το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Το πέλαγο είναι βαθύ», εμπνευσμένο από την ελληνική αποκριά, σε ερμηνεία της Σαβίνας Γιαννάτου και διασκευή της Λένας Πλάτωνος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ και καλή χρονιά. Ο Μάνος για τον Μίκη. Παραγωγή, παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.